Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Petri ac Pauli Apostolorum intercessioni Pontifex Ucrainam, Palestinam, Myanmar comitit ad pacem conciliandam. Apud Pontificem Germani presbyteri fuerunt qui abusus passi sunt, ipsique consolationem animique levamentum a Francisco receperunt. Vaticana urbs agrivoltatico apparatu instruitur qui congruam energiam supeditet. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuntius latinos dicit Marius Galgano. Paulo ante audientiam generalem die preterito Mercurii Bononiensis mesquite legationem salutavit pontifex ipseque sermonem ei tradidit quo Christianos Hebreos ac Muslimos cohortatur unum Deum adorantes ut hodiernis hominibus fraternitatis testimonium primi prebeant. Refert Rosarius Tronolone.
Felsine mesquite delegationi salutationem tradens, ex credentibus cuius libet religionis vehementer postulat Franciscus ut inter gentes concordiam vigeat. Illo sermone, planius edicit pontifex, sincerum observantemque dialogum inter Christianos ac Muslimos institui debere, inter illos nempe qui dei voluntati obedire volunt. Sed dialogus sibi vult ut dignitas et cuiusque umane persone iura agnoscantur, addit pontifex, in quibus precipue conscientiae ac religionis libertas invenitur. Audientiae generalis sub finem, ortatus est pontifex ad sanctos apostolos Rome patronos invocandos, quorum hodie sabbato solemnitatem celebrat ecclesia, ut gentes bellum patientes cito pace fruerentur. Varis loquelis usus salutans postulabit Franciscus ut adiuvarentur ac sublevarentur ii qui medicamentis stupefactivis implicantur.
Die martis mane apud sanctam martam sacerdotes quosdam convenit pontifex qui quondam vim sunt passi a presbyteris loquitur olga sacun.
Non nulli sacerdotes pontificem preteriti anni mense maio iam convenerunt cum turma quindecim fere hominum senes quoque et juvenes peregrinationem suscepit cui biruta usi monachio Bavaria profecti Romam pervenerunt audientiam generalem participantes in foro Petriano. Quod inceptum archidiecesis monacensis et frisigensis fovit quo contra sexuales abusus plus ageretur ut ecclesia omnibus securus esset locus.
Agrivoltaicus apparatus efficitur in loco extraterritoriali Sancte Mariae Galerie ponendus, qui non modovim electricam tribuat radiofonice stationis inibi locate, sed totam energiam suppeditet Vaticane urbi, quod munus pontifex commisit per apostolicas litteras motu proprio datas fratello sole die Mercurii evulgatas. Quedam matres et uxores Ucrainorum captivorum audientiae generalis tempore die Mercurii ad pontificem accesserunt Francisco suum dolorem demonstrature propter familiares asof belantes ad perpetuum carcerem damnatos. Unus est hic qui nos iuvare potest, velimus postulet ut omnes captivi liberentur. Aping non nullos annos vel menses quidam de iis nunci ad necessarios sunt perlati. Finis fit loquendi, recensiora novaque proxima hebdomada.